Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Bu ilin təkcə sentyabr ayında 2100 əcnəbi Azərbaycandan deportasiya edilib. Bunlar əsasən kimlərdir? Azərbaycanda havalar soyuduqca qaz zəhərlənməsinə görə xəstəxanaya gətirilənlərin sayı artır. Bəs baca təmizləyənlər hardadır? Və Azadlıq əlaif verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidməti 2016-cı ilin sentyabrına olan məlumatı görə ölkədə 2908 qanunsuz yaşayan xarici miqrant aşkar edib. Onlardan 2109 nəfəri ölkədən deportasiya olunub. Daha 202 əcnəbi cərimələnib, lakin ölkədə qalmaları leqallaşdırılıb. Bu arada Avropa İttifaqının nümayəndə heyəti Azərbaycandan miqrasiya sahəsində danışıqlar aparıb. Avropalıları ilk növbədə Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə birlikdə imzaladığı hərəkət planına nə dərəcədə riayət etməsi maraqlandırırdı. Miqrasiya məsələləri üzrə ekspert Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, Azərbaycanda miqrantlarla bağlı Avropanın hərəkət planı olmadan da qanunvericilikdə kifayət qədər sənədlər var. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün var. Başqa ölkədən miqrant qəbul edilməsi hələ Azərbaycanın imkanları xaricindədir.
Miqrantların hüquqlarının qorunması ilə bağlı kifayət qədər qanunvericilikdə sənədlər qəbul olunub. Bundan başqa qeyri-hökumət təşkilatları da var bu sahədə fəaliyyət göstərən. Amma miqrant qəbulu məsələsi, bilirsiniz ki, Azərbaycanda 1 milyondan artıq məcburi köçkün qaçqın var və biz başqa ölkələrdən miqrant qəbul etməsini arzu eləmişik. Çünki özümüzün kifayət qədər, belə deməmişəm, miqrantımız var, amma öz vətəndaşlarımız. Məsələn, biz daim Avropa Şurasının üzvlərlə görüşəndə də deyirik ki, siz indi bu işlə rastlaşmışsınız, biz 88-dən bəri bu problemin içindəyik. Ona görə də belə konkret qanunvericilik var, bunların hüquqları qorunur, amma onların bura gəlməsi arzu olunandır, çünki özümüzün kifayət qədər məcburi köçkünümüz, qaçqınımız var.
Məhərrəm Zülfüqarlı, Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında İctimai Şuranın sədri Azər Allahveranov da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemini önə çəkir. Onun sözlərinə görə, hökumət hazırda 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün, yəni miqrantın problemi ilə məşğuldur. Azər Allahveranov bildirir ki, Azərbaycanın bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi var. Hətta yaxşı olardı ki, Avropa Azərbaycanın təcrübəsindən və bu problemlərin həlli modelindən yararlansın.
Düz Avropa İttifaqı elə bir bəyanat yaydığını mən də oxudum və bu məsələnin mümkünlüyünü qeyd elədi. Səhv eləmirəmsə, elə BMT-nin yanvar ayından biri olacaq əsas rəhbəri Antonio Guterres də buna bənzər bir ifadə işlətmişdi. Körfəz qitəsi ki, Azərbaycanın təcrübəsindən gedir və biz həmçi dəfələrlə demişik ki, bugün Azərbaycanın özünün Dağlıq Qarabağ kimi bir problemi var və bizim ərazimizdə 200 mindən çox, 250-260 min civarında Ermənistandan olan qaçqınlar var ki, etnik azərbaycanlılar olaraq burada yaşayırlar və cəmiyyətə tam inteqrasiya olunublar, cəmiyyətə fəal bir üzvü olaraq. Amma bununla yanaşı işğal olunmuş ərazilərdən də 700 binə qədər insanın Azərbaycanın digər bölgələrində məcbur köçkün qismində düşməyinin bir şahidiyik. Və bundan başqa, deyək, Özbəkistandan dərkət olunmuş, deməli, nəsirci türklər 50 mindən yuxarı insanda var. Yəni 1 milyondan yuxarı bugün miqrant ölkə ərazisində yaşayır. Və onlar bu ölkə ərazisində, deməli, hökumət onların gündəlik problemləri ilə bağlı, onların fiziki, yaşayış, səhiyyə, sosial, müxtəlif problemlərlə fəal surətdə məşğul olur və həll edir. Və nəticə etibarilə, məhz bu istiqamətdə hökumət kifayət edir təcrübəyə malikdir. Həmin o dediyiniz Avropa qurumları, bu fikri səsləndirən zaman daha çox onlar mənə elə gəlir ki, təcrübə, və bu problemlər, bu kimi problemlərin həllində Azərbaycan modelinin nədən ibarət olması, bununla bağlı daha çox informasiya malik olmağa çalışmaq, belə deyək, bu barədə məlumatlı olmağa çalışmalıdır və bu təcrübəni, deyək ki, Avropa ölkələrində tətbiqinə nail olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bugün həmin o dediyiniz informasiya məhz bu kontekstdə yayımlanır ki, Azərbaycan da Türkiyə kimi miqrant və ya daşqın axınını qəbul etməlidir, çünki bizim yaxşı təcrübəmiz var. Mən hesab edirəm ki, birincisi hər şeydən qabaq, şübhəsiz ki, Azərbaycan hökuməti açıqdır təcrübənin və Azərbaycan modelini paylaşmaqda və bunu dəfələrlə bəyan eləmişik. Ən yüksək səviyyədə də biz bu fikri çatdırırıq. Yəni, necə həll etmək, necə bu prosesi idarə etmək, necə bu axınların deməli düzgün məcraya yönəltmək və s. və ilaxır. O ki, qaldı qəbul məsələsində. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan bugün çox rahat şəkildə deməli həmin ərəb ölkələrindən və ya digər ölkələrdən olan deməli qaçqınları qəbul etsin. Çünki bu kifayət qədər böyük məsələ və tələb edən bir məsələdir və Azərbaycanın bu gün mümkün maliyyə resursları nə təmin o dediyim 1 milyonun qaçqın məcburi köçkün problemlərindən həll olunmasına görə həllidir.
Azər Allahveranov, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Pərviz Əliyev isə bildirir ki, Azərbaycanda miqrantlarla bağlı problem kifayət qədərdir. Ekspert deyir ki, Azərbaycanda qaçqın statusu demək olar ki, heç kimə verilmir. Bu il ərzində dövlət miqrasiya xidməti cəmi 2 ailəyə qaçqın statusu verib.
Son zamanlar çıxarılan o miqrantların sayının çoxalmasının bu əksər türk vətəndaşlarla bağlı olan məsələdir. O Türkiyədə baş vermiş hadisələrdən sonra Azərbaycanda olan şəxslərin Türkiyəyə çıxarılması deyiləndə ki, çıxarılmıyor o şəxslər. O şəxslər ölkədən gedib də qaydan başı o şəxslərə girişinə qadağ olub şəxslərin bir çoxları onları. Və bundan başqa 2015-ci ilin noyabr ayında prezidentin fərmanlığı göstərişindən yoxlamaların işgiliyandırılmasını əsas göstərək dövlət miqrasiya xidməti artıq həmən o şəxslərlə bağlı, böyle ölkədə çalışan qeyri-qanuni əzdən, çalışan əzdənlərlə bağlı, sərkarlı subyektlərini yoxlamış edilir. Bunlar məsələ necə olur? Bunlar kənarda müşahidə edilir, olunur, həmən şəxslər müəyyən olunur, həmən şəxslərin ölkədən çıxanda və bir daha ölkəyə girişi qadağan olunur və yaxud da dövlət miqrasiya xidmətinə dəvət olunur, bir bəhanə ilə dövlət miqrasiya xidmətinə onlara hər hansı bir bəhanə verilir ki, siz ölkənin tərkinin 48 saat ərzində ölkəyə tərk edilməz və ölkəyə qayıtdıqdan sonra sizin sənədləriniz düzələcək və yaxud da ölkədə yaşamınızı bir qaldırsın. Və bu əsasdan ölkədən şəxslər çıxardır. Ölkədə olan əzləmlərin, deməli, qəbul olunan əzləmlərin dövlət miqrasiya xidməti bu ilərsini səhv etməmizə iki nəfər qaçqına, iki nəfərə qaçqın statusu verir. Ya doğrusu bir ailəyə, bir ailədən 4 nəfərə və bir nəfərə may ayında olur, 7 mart ayında. Dövlət miqrasiya xidməti tərəfindən verilən qaçqınlarda nisbətən digər ölkələrə qonşu Gürcüstana baxanda, artıq qonşu Gürcüstana minimum həddədir. Yəni bu demək olar ki, qaçqın statusu heç kimə verilir. Və əsaslar olsa da bugün dövlət miqrasiya xidmətinin çıxartdığı qərarlar haqlı və haqsız qərarları dövlət məhkəmələr tərəfindən ləğv olunur. Məhkəmələr həmin qərarları ləğv edir. Bizim icraatımızda olan, bizə müraciət edən şəxslərdən əksər müəyyən şəxslər var ki, həqiqətən də öz ölkələrində təqiblərə məruz qaldı və bunlar qaçqın ölkəyə tanıdığı halda dövlət miqrasiya xidməti onları əsasız olaraq imtina aparır. Qəbul etmək imkanı Azərbaycanın bugün qaçqınlarından düşünürəm ki, yəni ilk növbədə dövlət tərəfindən qəbul edilməlidir. İnteqrat tərəfindən onlara himayəsinə verilir çoxlara, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən həmin şəxslərə şəxslər barəsində ciddi təqiblərin olması tanınsa da belə dövlət tərəfindən tanınır. Bax, bu önəmlidir. Bugün gələn əcnəblərin əksəriyyəti əvvəllər ölkəyə gəlmiş əcnəblərin vasitəsilə gəlirlər və burada işləyən əcnəblərin yanına gəlir. Yəni onların yanında işləyir. Amma digər gələn əcnəblərin son zamanlar müşahidə olunur ki, Azərbaycanda olan əcnəblər bir çox çıxıb gedir ölkədə. Ölkədə olan miqrantların əksəriyyəti, belə demək olar ki, iş icazəsinə yaşayırlar. İş icazəsindən. Onlar digərləri isə qeyri-qanuni yaşayırlar. Son zamanlarda artıq bir ildən artıq iki ildir dövlət miqrasiya xidməti tərəfindən iş icazələri ümumiyyətlə bir çox şirkətlərə, sahibkarlıq subyektlərindən verilmir. Belə ki, fiziki şəxslərə ümumiyyətlə verilmir. Fiziki şəxs tərəfindən əzlən vətəndaşı işə cəlb edilir və yəni onlar da sahibkarlıq subyektlərə, sahibkarlıqla məşğul olur. Onlara ümumiyyət imtina olunur. Çünki belə bir onlarda yalan ki, sahibkarlıq subyektinə yalnız hüquqi şəxslər məşğul olabilir. Ancaq fiziki şəxslər tərəfindən dövlət miqrasiya xidmətinə iş icazəsinə bağlı olan müraciətləri tamamilə imtina edilir.
Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Pərviz Əliyev.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Havalar soyuyandan bəri Bakıdakı Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə müraciətlər artıb. Şöbənin müdürü Azər Maksudov deyir ki, hələ indi müraciətlər azdır.
Hal-hazırda hələ havalar çox soyumayır. Soyuyandan sonra, şaxta olandan sonra müraciətlər çoxalır. İndi çoxdur, həftədə 4-5 nəfər gəlib gətirirlər. Zəhərlənmə orada ya qaqaqbalı bir mühit yaranır, hamam otağında, ya da bu haldaki cihaz işləyir, qaraş mühitində. Əsas da hamam otağında olur. Onlar, hamam otağı da ölçüsü balacı olur. Ona əsas da orada bu qaz cihazı işləyir və tam ventilasiya olunmamış vəziyyətdə belə bir zəhərlənmə olur.
Azər Maksudov, hələ qış mövsümü rəsmi elan olunmasa da artıq Bakıda qazdan baş verən partlayışlar, dəm qazından ölüm halları xəbərləri yayılmağa başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə elə bu səhər Samux rayonunun aşağı Ağası Bəyli kəndində evdə partlayış olub. Kənd sakini 55 yaşlı Naçar İsmayılov qaz sobasını yandırmaq istəyəndə partlayış baş verib. Naçar İsmayılov və həyat yoldaşı Zenfirə İsmayılova yanıq xəsarətlər alıblar. Onları xəstəxanaya çatdırıblar. Partlayışın qaz sızmasından baş verdiyi bildirilir. Uzun illər Azərqaz İstehsalat Birliyində çalışmış Nüsrət Qasımov hazırda müstəqil ekspert kimi fəaliyyət göstərir. O deyir ki, qazla bağlı partlayışların dəm qazından ölüm hallarının əsas səbəblərindən biri də tüstü bacalarının təmizlənməməsidir.
Necə şampunu, ariyeni izadı reklam edən kimi də onda bir reklam edilir ki, cavab bilsin. Sovet dönəmində tüstü bacaları lükdə bir dəfə yoxlanılırdı. Bu işi də görürdüyü Daxili İşlər Nazirliyində yarından könüllü müdafiə cəmiyyəti vardı, onların dəri işçiləri. 30-40 ildir bu iş başlı-başına bıraxılıb, zəhərlənmələri də məktəb faizindən ibarətdir.
Nüsrət Qasımov, Bakı sakini Cahangir Məmmədov tüstü bacasını təmizlətdirmək istəyir. Deyir ki, istəyib əvvəlcə bu işi özü görsün, ancaq qaş düzəldən yerdə vurub göz çıxaracağından qorxub. Başlayıb bacanı təmizlətdirmək üçün yer axtarmağa. Əvvəlcə yaşadığı ərazi üzrə Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinə müraciət edib. Orada ona deyiblər ki, artıq bu işlə məşğul olmurlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə getsin. Oradan da Nazirliyin belə iş görmədiyi cavabını alıb.
Çox ağır fəsadlar o, eşidirik də, televizyonda görürük, eşidirik. Dövlət qurumları Sovetin vaxtında onlar hamısı olubdur. Vaxtı-vaxtında gəlirdilər, təmizləyirdilər də binalarda şeyləri. O başlı-başına qoymaq olmur, səni qurum var idi, bu işlə məşğul olur. Sovet dağılandan sonra bunlar hamısı ləv olur.
Əvvəldən bu cəmatı, yəni ki, hər ay, iki aydan bir gəlməlidirlər, maraqlanır. Mən həmişə borçqanı açıq qoyuram. Yəni ki, səhər durub ki, iyi təmizlənsin, evdə ola bilsin ki, olsun, mən hiss eləməyim, sonra yandırılar.
Həkim toksikoloq Azər Maksudov bunu da deyir ki, dəm qazının yaranma səbəblərindən biri də bacaların təmizlənməməsidir. İysiz, rəngsiz dəm qazı nasaz qaz cihazlarından, yaxşı işləməyən havalandırma sistemindən, dolmuş tüstü bacalarından yaranır. Həkim deyir ki, dəm qazından zəhərlənmiş adam dərhal havaya çıxarılmalı, təcili həkim çağırılmalıdır. Keçən qış kliniki mərkəzinin toksikologiya şöbəsinə 120 müraciət olub. 70-dən çox adam xəstəxanaya yerləşdiriləndən sonra həyata qaytarılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə dəm qazından qorunmağın bir yolu kimi tüstü bacaları heç olmasa ayda 2 dəfə təmizlənməlidir. Cahangir Məmmədov kimi tüstü bacasını təmizlətdirmək istəyənlər isə bu işi gördürmək üçün bir qurum tapmırlar. Ona görə həyat yoldaşı Validə Məmmədova çıxış yolunu, pəncərələrini tez-tez açıb havanı dəyişməkdə görür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sıra gəldi Azadlıq LR proqramına.
Hər vaxtınız xeyir. Noyabrın 1-dən Bakıda, dekabrın 1-dən rayonlarda HD dekoder quraşdırmayanların televizoru göstərməyəcək. Bu və ya başqa xəbərlərlə Azadlıq Live-da tanış ola bilərsiniz. Bizimlə qalın. Heydər Əliyevin heykəlini yazan gəncə 9 il iş istəndi. İşkəncəyə məruz qaldıqlarını deyən Nardaran məhbusları ekspertizadan narazıdırlar. Yağışdan sonra evləri su altında qalıb, niyə 4 manat verib sığorta elətdirmirlər? Keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə etiraz şüarı yazan gəncə 9 il iş istənib. Reportajda.
Dövlət ittihamçısı gənc fəal Qiyas İbrahimova 9 il həbs istəyib. Qiyas İbrahimov başqa bir gənc Bayram Məmmədovla birgə mayın 10-da saxlanıb. Vəkilləri onların Heydər Əliyevin heykəlinə qul bayramı yazdıqlarına görə saxlandıqlarını bildirirlər. İrəli sürülən ittihamlar isə narkotik maddə ilə bağlıdır. Bu ittihamlar təsdiqlənərsə, gəncləri 5 ildən 12 ilədək həbs cəzası gözləyir. Qiyas İbrahimovun anası deyir ki, məhkəmədən ədalətli qərar gözləmir.
Bu hökumətdən heç nə gözləmirdim. Bunu gözləyirdim. Bundan başqa da heç nə gözləmirdim.
Gənclər məhkəmədə istintaq zamanı onlara işgəncə verildiyini də bildiriblər. Amma Daxili İşlər Nazirliyi və Ombudsman aparatı gənclərə işgəncə verilməsini təksib edir.
Nardaran işi üzrə təqsirləndirilənlər həbsxanada ekspertizanın yoxlamasını bəyənməyiblər. Onlar bu barədə məhkəmədə danışıblar. Deyiblər ki, bədənlərinə göstərdikləri izləri ekspertə göstərəndə burada nə var ki deyə reaksiya veriblər. Arda reportajda.
Nardaran hadisələrinə görə həbs olunanlar ekspertizadan narazıdırlar. Deyirlər ki, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində onlara işgəncə verilib, amma bu araşdırılmır. Onlar bunu oktyabrın 21-də keçirilən məhkəmə iclasında deyiblər. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov deyib ki, banditlər əməkdaşları onu döyüb burnunu sındırıblar. Amma ekspert burnundakı sınığı qeydə almaqdan imtina edir. Deyirəm, burnum sınıb, nəfəs ala bilmirəm, soruşur ki, hardan bilirsən? Mənim burnumun sındığı elə kənardan da görünür. Təqsirləndirilən Abbas Hüseynov isə deyir ki, onu istintaq təcridxanasında qarşıda saxlayırlar. Təcridxanada özbaşınalıq hökm sürür, dustaqlara işgəncə verilir. Bu gün məni qarşıdan çıxarıb gətirməmişdən əvvəl ən azı 5 nəfəri gözümün qarşısında döyüdülər. Dustaqları söyürlər, işgəncə verirlər. Elə bil bu dövlətin qanunu, yiyəsi yoxdur. Azərbaycanda həbs olunmaq sanki erməni əsirliyində olmaqdır. Adamlara zülm eləmək insana yaraşan hərəkət deyil. Sabınçı rayon polis idarəsinin əməkdaşları şahid kimi dindirilib. Keçən ilin noyabrında idarənin qabağında keçirilmiş aksiya ilə bağlı ifadə veriblər. Həmin aksiya Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədr müavini Elçin Qasımovun azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilmişdi.
Sabınçı rayon polis idarəsinin əməkdaşları şahid qismində dindirildi və həmin şahidlərin ifadələrində kifayət qədər ziddiyyətlər var idi. Hətta şahidlərdən biri ondan əvvəl ifadə vermiş şahidin ifadəsinə istinad elədi və bu baxımdan məhkəmə də bu müdafiə tərəfi məhkəmənin diqqətinə bu faktı çatdırdıqdan sonra həmin şahid məhkəmə zalından çıxarıldı. Əslində Sabınçı rayon polis idarəsinin şahid qismində dindirilən deməli əməkdaşlarının ifadələrinin hamısında ziddiyyətlər var idi.
Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 şəxs həlak olub. Rəsmi bilgilərə görə Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Onların daha yüngül maddələrlə ittiham edilənlərinin məhkəməsi başa çatıb. Həmin şəxslər 1 il 6 aydan 6 il 6 aya qədər həbs cəzası alıblar. Hərəkatın rəhbəri Talib Bağırov və daha 17 nəfər saxlananlarsa qətildə, qanunsuz silah saxlamaqda və bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər. Onlardan ifadələrin işgəncə altında alındığını bildirirlər. Ancaq məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları işgəncə iddialarını təkzib edirlər.
Hökumət televiziya yayımı ilə bağlı təzə qərar verib. Əgər televizorunuzda HD dekoder alıb qoymasanız, yerli kanalları göstərməyəcək. Bu qərar Bakıda noyabrın 1-dən, rayonlarda dekabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Milli Teleradio Şurasının şöbə müdiri İsa Məmmədov deyir ki, az adam da analog TV qalıb. Son 20-25 ildə alınmış televizorlara dekoder lazım deyil. Amma yayımların monitoringi mərkəzinin vitse-prezidenti Ələsgər Məmmədli hesablayıb ki, 150 min televizor rəqəmsal yayımı qəbul edə bilir. Ailələrin sayı isə 2 milyondan çoxdur. Bu da deməkdir ki, 70-80% əhalinin ekranı qəfildən qarala bilər. Milli Teleradio Şurası deyir ki, dekoderlər pullu olacaq. Dekoderlərin biri 25 manatdır. Tənqidçilər deyirlər ki, gərək hökumət az təminatlı ailələrə onu havayı verərdi. Şuradan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, belə ailələri tapıb üzə çıxarmaq çətindir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım alan ailələr var və onlar sosial yardım alırlar. Bakıda cəmaatdan soruşmuşuq ki, rəqəmsal yayma keçidlə bağlı planları nədir? Dekoder almaq planları varmı?
Aparatımıza baxanmasaq məcburuq ki, pulumuzu verək, istifadə edək.
Mənim imkanım var ki, aparat alım. İmkanım yoxdur aparat almama.
Zaten hamımız krosunda baxır və ona görə də bir nəticəsi yoxdur. Cəmaat yəni bununla belə 70-80 manat ver get Azərbaycan telekanalına bax. Ondan sonra kino teatrda baxarıq da.
Bunu əvvəlcədən deməlidilər ki, cəmaat işin bilsin.
Hər gün bir aparatura çıxır, cəmaatın pulu yoxdur axı.
Belə qalsaydı daha yaxşı olardı məncə. artıq xərcdir bir də. Hazır elə nəyə sirə baxırıq da istədiyimiz.
Hər zaman indi səhv eləməz axı. Kimə səhv eləyib tömüz olsun alır. 70-80 mal indiki vaxta görməyə yer baxadır.
Artıq pula verib nəyə salmağa ehtiyac yoxdur. Hamının çünki varıdır da, mənim deyiləm. Niyə mən artıq pul verib nəsə almalıyam ki? Mənim evimdə sufravoy vardır. Kurasını var, yəni ehtiyac yoxdur. Mən istəmərəm elə olsun.
Yayımların monitoringi mərkəzinin vitse-prezidenti Ələsgər Məmmədli deyir ki, indi əhalinin sosial qayğıları getdikcə artır. Onlar üçün keyfiyyətli informasiya verməyən Azərbaycan telekanallarına pul xərcləməyəcəklər.
Yəni, pluralizm sıfır səviyyəsində olan bir televiziya vətəndaş əlavə vəsait qoyub baxmağa can atmayacaq. Bu mənim düşüncəmdir. Nə zamansa televiziyası xarab olsa, bəli, yeni nəsil televiziya alacaq. Bu ümumi yanaşma belədir. Amma spesifik olaraq sırf mən Azərbaycan kanallarından mərhum olmayım, gedim dekoder alım və ya televiziya alım deyəcək kateqoriyanın 1% keçməyəcək.
Ermənistanda isə dövlət 100 min az təminatlı istifadəçiyə dekoderi pulsuz verib. Bəs Azərbaycanda dekoderi pul almaq istəyənlər üçün hansı imkanlar var? Milli Teleradio Şurasının şöbə müdiri İsa Məmmədov deyib ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi iki şirkətlə danışıqlar aparsa da hələlik onlardan xarici ölkələrdən dekoderlərin gətirilməsini xahiş eləməyib. Çünki satışda lazım olan qədər dekoder var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Mərkəzi Unvermağın 28 mayda elektron mallar satılan dükanların satıcıları ilə söhbətləşib. Deyiblər ki, onlar heç dekoder gətirmirlər, maraqlanan yoxdur, sərf eləmir. Mütəxəssislər deyir ki, hökumət rəqəmsal yayma mərhələli, hazırlıqlı keçməli idi.
Mən evdə deyək ki, yeni nəsil televiziya istifadə edirəm, hətta onun internet girişi var və s. Amma nəticə itibarilə mən əlavə pul ödəməliyəm ki, kabel televiziyasına mənə dekoder versin. Halbuki mənim televiziyamın infrastrukturu tamamilə rəqəmsal qəbul ediciyə aiddir. Yəni, dolaylı problemlər də var ki, bunlar ən azından kabel televiziyaları həll edə bilərdi. Bu istiqamətdə heç kim işinə görmür. Bir gün məlum olacaq ki, Azərbaycan tamaşaçısı Azərbaycan televiziyasından tamamilə uzaqlaşıb, o zaman yəqin ki, hansısa tədbir görəcək.
Milli Teleradio Şurasından bildiriblər ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tezliklə maarifləndirmə işlərinə başlayacaq. 5000 dekoderi özü poçt şöbələrində satışa çıxaracaq. Məqsəd də bazarda süni qiymət artımını önləməkdir. Bakıdakı son yağışdan geriyə həm də içi su ilə dolu evlər qalıb. Sığorta şirkəti deyir ki, əgər sakinlər evlərini sığortalamış olsaydılar, onların zərəri qarşılanardı. Bəs niyə vətəndaşlar aylıq 4 manat ödəyib mülklərini sığortalamırlar?
Qapım, qazım, kütüm, hər şeyimiz batdı. Heç bu xalatın niyə mən pulunu verməmişəm, motor xarab oldu. Mən nə başıma daşıyorum?
Bakının Binəqədi rayon sakini Bəsti Əliyeva oktyabrın 17-sində və 18-sində yağan yağışdan sonra evindəki durumdan danışır. Deyir ki, yorğan döşəyi, xalçaları bir sözlə evində nə varsa qalıb su altında. Bəsti Əliyeva dəfələrlə yardım üçün rəsmi qurumlara üst tutub. Yağışdan bir neçə gün keçib, amma qapısını döyən kimsə yoxdur.
Hər yerə də zəh vurmuşuq. Nə gəlib, bax, bu yolu təmizləsələr, bu suyu biz motorla vurarıq. Yenə də özümüz, öz dərdimizi çəkərik, o yolu təmizləsələr.
Binəqədi şosesinin yaxınlığında yerləşən bu məhəllədə 25 ev var. Adsız küçənin sakinləri deyirlər ki, hər dəfə göyün üzünü qara bulud alan kimi onlar da dərd alır. Yağışdan sonraki qayğıları düşünürlər.
Bir həftədir bu gündəyib, bax. Uşaqlarım, hamısı, nəvələrim içərdə qalır. Məktəbə gedənimiz yox, baxçıya gedənimiz yox. Evlərimiz onun suyun içindəyib. Bax, bu, bax beləcə gündəyib da. Bunu biz kimə müraciət edib, kimə deyib, bilmirəm valla.
Artıq yoruldum, suda bu suyun içində otururam. Buna girə hakimətinə baxır. Demirəm, bu qoca kişilər, bu məktəbə gedən hamısı qalıbdır suların içində.
Bəs sakinlər onlara dəyən ziyanı necə qarşılamalıdırlar? Hökumət vətəndaşına necə əl tuta bilər? Dövlət sığorta şirkətinin sədr müavini Avtandil Haciyev deyir ki, həmin vətəndaşlar evlərini sığortalamış olsaydı, indi onlara dəymiş ziyanın azı 80% qarşılanardı.
Avropadan da daha yaxşı Azərbaycanda vətəndaşlara məxsus daşınmaz əmlakın sığortası məsələsi qurulub. Çox təəssüflə vətəndaşlar buna getmirlər. Ancaq kimsə gəlib sığortalasa, sığorta təşkilatı dəyən zərər 100% ödənilməsə də 80-90% ödənilər. Gedəndə ki, gəlin sən bu tikintini sığortalayaq, az qalır ki, 4 dənə dəsmal yaş edir ki, pulum yoxdur, mən haradan alıb edə bilərəm.
Avtandil Hacıyev bildirir ki, Bakıda 25 min manatlıq əmlak sığortasının illik haqqı 50 manat, rayonlarda 40-30 manatdır. Burada başqa bir sual ortaya çıxır. Vətəndaş ildə 50 manat, başqa sözlə, ayda 4 manat əmlak sığortası ödəməyə niyə həvəsli deyil? Həm də bu cür sığorta məcburi olduğu halda.
Mən sığorta şirkətinə inanmıram. Çünki mənim qardaşımı maşın aşırtdı. Bir balaca o üzə sürdüyünə görə onun pulunu ödəmədi.
Dost tanışın, qohumun yönü baş gələn hadisələri görəm, mən inanmıram.
İnanmırıq. Nədən? O kasıb adam idi, onun maşınına bir köpük ödəmədilər.
Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı düşünür ki, sığorta şirkətlərinə inamdan başqa həm də hüquqi uyğunsuzluq problemi var. Birincisi, Azərbaycanda əmlak sığortası icbaridir, amma buna nəzarət edən qurum yoxdur. İkincisi, icbari sığortası olmayanlara qarşı cərimələr azdır. Üçüncüsü və ən önəmlisi, bəzi evlərin mülkiyyət sənədləri qaydasında deyil.
Yalnız Bakı şəhərində yarım milyona yaxın mənzilin və evin sənədləri yoxdur. Və sənədləri olmadığı halda onların sığortalanması mümkün olmur. Bu, dövlət səviyyəsində olan və ya hökumət səviyyəsində, ölkə səviyyəsində olan problemdir. Və belə olan halda, təbii ki, həm sığorta şirkətlərinin sığortalanmaq mexanizmi olmur, həm vətəndaşların bunu sığortalanmaq istəyi və arzusu olmur və bunun da nəticəsində belə bir vəziyyət yaranır.
Xəyal Məmmədxanlı hökumətə təklif edib ki, əmlak sığortasının yığılması bələdiyyələrə tapşırılsın. Belə olanda bələdiyyələrin özlərinin büdcələri formalaşar, hətta bir müddət sonra toplanan gəlirlə qəsəbənin kanalizasiya problemini də bir dəfəlik çözmək olar. Bununla da hökumətin hər yağışdan sonra zərər çəkənlərə maddi yardım etmək zərurəti də yaranmaz. Hökumət bu vəsaiti ödəməyəndə də vətəndaş çətin durumda qalmaz. Şəhər infrastrukturu üzrə ekspertlər də vurğulayırlar ki, yağışdan sonra hər dəfə eyni problem yaranmasın deyə Bakının kanalizasiya sistemi yenilənməlidir. Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı vurğulayır ki, hətta mənzil sığortasız olsa belə vətəndaş ona dəyən ziyanı ödəmək üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. Bəstə Əliyeva isə rəsmi qurumlardan ümidini kəsib, öz evindən suyu bir təhər çıxarmağa çalışır. Hətta iki su nasosu da alıb, amma
motor almışıq. Biri dax budur, burdadır, biri də dax budur, bax görürsən ki, sonu badvara qoymuşam, biri də çöldə kənə qoymuşam, çatdırmır.
Evləri su altında qalan Binəqədi sakinləri isə oktyabrın 21-də mərkəzi yolu bağlayıblar. Onlar deyir ki, evlərini su basıb yollara keçilməz, üstəlik bəzi yerlərdə işıq və qaz da yoxdur. Azalı radiosuna WhatsApp ünvanına video göndərən tamaşaçımız deyir ki, sakinlər bu problemlərə görə öz etirazlarını bildiriblər və yolu bağlayıblar. Hadisə yerinə dövlət yol polis əməkdaşları gəlib, daha sonra nəqliyyatın hərəkəti bərpa edilib. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Oktyabr 17-sində yağan yağışın fəsadları hələ də paytaxtda qalır. Bəzi ərazilərdə qrunt suları hələ də çəkilməyib.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Bugün nə sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Bizə sözünüz varsa, şərhlər bölümünə yazın. Çəkdiyiniz maraqlı və video və fotoları Facebook və ya WhatsApp ünvanımıza yollayın, yayımlayaq. Dərdinizi dinləmək üçün qaynar xəttimiz var. Danışın ki, səsiniz eşidilsin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və daha bir proqramımız başa çatmaq üzrədir, lakin proqramı bitirməzdən əvvəl 1 dollar xəbəri. Azərbaycan Mərkəzi Bankı qarşıdan gələn həftə üçün bir qədər bahalaşmış dollar vəd edir. Oktyabrın 24-nə olan məzənnəyə görə 1 dollar 1 manat 61 qəpik olacaq. Bugün oktyabrın 21-də 1 dollar 1 manat 60 qəpik idi. Və bir daha xatırladaq ki, Azadlıq live proqramını həftə içi hər gün axşam saat 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə, Facebook, Twitter və YouTube-da. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.